Jedno z nejdeštivějších míst na světě, hora Mount Cameroon, si díky svým strmým srázům a extrémním klimatickým podmínkám dokázala dlouho udržet svá tajemství. Ani všeobjímající dusno ale nemohlo odradit skupinu českých vědců, kteří už několik let na úpatí této hory zkoumají biodiverzitu, objevují nové druhy zvířat a rostlin a provádí unikátní výzkum vztahů mezi opylovači a kvetoucími rostlinami. Když jsem dostal nabídku strávit s nimi více než týden v jejich táboře, neváhal jsem ani na vteřinu a ani přes drsné podmínky jsem nelitoval. U vědeckého dobrodružství z kamerunského pralesa vás zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.
Magazín Leonardo Speciál.
Už více než hodinu nevidím nic jiného než stromy nebo kameny.
S vedoucím výzkumu Robertem Tropkem přicházíme z vesnice Buckingilly do tábora na vrchol Mount Cameroon.
Je to jedno z nejdeštivějších míst na světě. Ta hora je unikátní v tom, že jak zahrnuje různý typy lesa, tak nabízí dost typů prostředí na relativně malém území, díky čemuž hostí nebývalý množství druhů i na tropické oblasti.
Vidím pár stanů. Uprostřed je ohniště, kolem kterého sedí vaši místní asistenti. Hi guys.
Hello.
To jsou lidi, kteří nám tady pomáhají ve všem tom výzkumu. Bez nich bychom tu byli úplně bezradní.
Někteří jsou i vaši studenti, je to tak?
Vlastně od začátku těch projektů tady školíme studenty na místní univerzitě v Puji. Snažíme se jim předávat co nejvíc zkušeností, to jde, a dodat jim to vzdělání, které jim místní univerzita příliš neposkytuje.
Mount Cameroon je jedno z nejdeštivějších míst na světě a i v období sucha je tu obrovská vlhkost vzduchu.
Teď v období sucha je to relativně pohoda, je tu prostě jenom asi 85% vlhkost. Teď máme obrovský štěstí, protože jsme tady týden a za tu dobu jenom párkrát skráplo, jinak tady i jako mimo období dešťů prší téměř každý den.
Říká Robert Tropek. Ten si se svými kolegy za léta expedic na prostředí pralesa zvykl. Já tu výhodu bohužel nemám. V deštném pralese jsem poprvé a vlhkost dokáže být opravdu ubíjející. Vědci ale myslí hlavně na jiné věci. Jejich posláním je hledat drobunké kvítky uvnitř neprostupné hradby džungle a sledovat, jací opylovač je navštíví. Na jeden takový lov jsem se s nimi vypravil.
Můžeme popojit pro transeptu, máme 200 metrů před sebou, tak určitě něco najdem.
Říká botanik Štěpán Janeček.
Tady je takový pěkný příklad.
Myslím, že pěkný příklad z jednoho druhu, který právě nevíme a musíme se na ně zaměřit příští dnech. Je to nějaká liána z čeledi solanáce, ale je to přesně jedna z těch kytek, kterými potřebujeme ještě v příštích dnech určit.
Ten kvíteček je úplně maličký, když to má jako maximálně tak 2 cm. Právě, ten kvítek má tak centimetr, centimetr a půl, je sice jako fialový, ale v tom podrostu není zas tak vidět. A když se koukneme kolem sebe, tak tady sice lián je spousta, ale na těch jako několika metrech čtverečních, na který teďka vidím, tak je tenhle kvítek jako jediný.
Popošli jsme pár metrů a tady se nám z lesa najednou zjevuje nějaká železná konstrukce s kovovým válcem, to je tady vaše průmyslová kamera. Je namířená na takový malý fialovo-bílý kvítek.
Tady to je rod Discistocalyx, čeledi akantáce. Tady to je jeden z těch větších květů, co tady můžeme najít. Má tak 3 cm.
Neskušené oko kvítek lehce přehlédne. Některé z nich jsou navíc ukryté vysoko v korunách stromů. Když mi Robert Tropek nabídl vyšplhat na asi 20-metrový strom, připadalo mi to jako super nápad. Ale jak se ukázalo, moje tělo z toho nadšené tolik nebylo. A tak jsem musel svůj výstup po chvilce vzdát. Vystřídal mě zkušený stromolezec Pavel Kratochvíl.
Mám stromolezecký úvazek na sobě, pomůcky na stoupání. A ještě si beru sebou pomocní lanko, po kterým pak vytáhneme materiál nahoru.
Nabíjíme prak a střílíme.
Mířím do rozsochy stromu, kam jsem se trefil. Paráda.
Tento mlok Robert Tropek s hlavním stromolezcem výpravy Pavlem Kratochvílem vystřelili do koruny asi 8-metrového stromu takové lanko se závažím, na kterém vytáhnou horolezecké lano. A cílem je kvítek, ke kterému vědci potřebují nainstalovat kameru. Zatímco Pavel leze nahoru, tak Roberto si tu začal vybalovat svůj lezecký batoh.
Teďka chystám věci, které pošlu Pavlovi nahoru. Kameru, kníjak kabel na elektřinu, tak ethernetový kabel, pomocí níž tu kameru nastavím. Zároveň různý úvazky a šroubováky a hliníkovou tyčku, kterýma tu kameru do té koruny připojí.
Když to dáme sem, bude menší ten relativní pohyb té kamery vůči tomu květu.
Kamera je nahoře a Pavel ji přivazuje ke kmeni. Robert vytáhl počítač.
Podíváme se, co kamera zabírá.
Bílý kvítek v dolní polovině.
To je přesně ten květ, který jsme chtěli zaměřit, takže Pavlovi se to povedlo hned na poprvý. Tak dobrý, Pavle, můžeš dolů. Já to vyříznu.
Kamera bude nahoře 24 hodin, takže zítra zase znovu nahoru. Po návratu do tábora přehlušují zvuky pralesa generátory. Bez nich by se tu vědci neobešli, protože každá kamera v lese potřebuje baterii, aby mohla sledovat, co očím vědců uniká. A i když stan, který se zároveň stává mým rozhlasovým studiem, rozhodně nenabízí tolik pohodlí jako luxusní hotely dole na pobřeží, tak usínání za zvuků pralesa za tu trochu nepohody rozhodně stojí.
Většina těch hlasů, co tu slyšíme, tak jsou cikády, různé druhy rovnokřídlého hmyzu, cvrčci, sarančata a podobně. Večer jsou tu slyšet třeba žáby.
Vědci sem ale samozřejmě nejezdí jenom poslouchat zvuky pralesa. Snaží se v první řadě odhalit, jak funguje celý ten propletenec vztahů mezi opylovači a kvetoucími rostlinami.
Hlavní závěr bude, jak biodiverzita jednotlivých skupin, které vstupují do té polinace, ovlivňuje složitost polinačních sítí a jak je komplexita těchto vztahů náchylná třeba na měnící se teplotu, na měnící se srážkový režim, a to nám zase potom do budoucna pomůže predikovat, jak jsou tyhle vztahy křehké vzhledem ke klimatické změně.
Podobnou studii vědci dělají i v Česku a chtějí porovnat, jestli na sebe opylovači a kvetoucí rostliny v různých částech světa reagují stejně. Mimo děktu potom objevili řadu nových druhů motýlů, které postupně pojmenovávají, a dokázali, že v oblasti žijí i rostliny, které tam jiní badatelé nečekali. Čeští vědci totiž na úpatí hory Mount Cameroon jezdí i v období dešťů, kdy právě kvete spousta rostlin. Jenže kdo by se drápal do rozbahněného kopce v době, kdy je tady třeba týden v kuse průtrž mračen? Nikdo, kromě českých vědců. Od prvních výprav do pralesa jsem neustále narážel na sloní stezky. Žádného slona jsem ale nepotkal ani neslyšel, takže mi vědci poradili, abych se vydal o 1000 metrů výš ke kráterovému jezeru. Pochod v místním dusnu, zvlášť do kopce, je ale mnohem náročnější, než na co jsem zvyklý z českých hor. A není ani jisté, že slony nakonec potkáme, ale musím to risknout. Průvodce Francis Luma prosekává mačetou cestu na místo zvané Crater Lake. Sloni se tam chodí napít. Džunglí se prodíráme už asi 6 hodin, takže už bychom tam snad měli být. Poslední strmější kopec a jsme na zarostlém tábořišti. A tady kousíček od tábořiště je posed. Pojďme zkusit vystoupat až nahoru, i když to teda nevypadá moc stabilně. No, některým schodům bude asi lepší se rovnou vyhnout. Tak, už jsme nahoře na vyhlídkové plošině. Jezero, i když je tedy kráterového původu, tak je zvláštní, že z poloviny je tedy kulaté, ale z poloviny spíš takové do čtverce.
I když Mount Cameroon je jedno z nejdeštivějších míst na světě, tak takové dostupné vody pro zvířata je tu strašně málo, protože ta srážková voda se okamžitě prosákne přes tu lávovou suť a zejména v období sucha všechny větší zvířata mají problém najít dostupnou vodu. Tohle kráterové jezero je teda ještě s jedním, které je asi 2 kilometry odsud, jediným vodním zdrojem v mnoha kilometrové vzdálenosti. A tím pádem se sem stahují všichni velcí obratlovci.
Je fakt, že je to asi nejexotičtější místo, jaké jsem v životě viděl. Všude tady dokola jsou ty pokroucené tropické stromy, pokryté těmi koberci lišejníků, a i to samotné jezero vyvolává takovou zvláštní až dramatickou atmosféru, protože úplně tiše je zasazené uprostřed toho 300 metrů širokého sopečného kráteru. Vidím takové plážičky kolem. To jsou ta vyšlapaná místa, kam se sloni chodí napít?
Přesně tak. Ono, když se podíváš na ty strmý stěny toho kráteru, tak tam vidíš místy vyšlapané i různé jako cestičky. Jestli budeš mít štěstí, tak večer nebo ráno tu můžeš klidně potkat skupinu slonů a uvidíš, jak se v tom bahně pěkně rochní.
Tak doufejme, že budeme mít štěstí. S Francisem jdeme hledat slony na sloní louky v okolí. Je potřeba ale dodržet několik zásad.
Hlavně musíme být potichu. A pokud se nám to podaří, máme dobrou šanci vidět nebo slyšet slony.
To hear some elephant or see them.
Po asi hodině plížení dvoumetrovými travinami a keři přicházíme na místo, které připomíná takovou sloní dálnici.
This is exactly the point.
Přesně na tomto místě jsme se Štěpánem Janečkem před 2 lety potkali trojici slonů. Samce, samici a mládě. Hned začali utíkat a jakmile zmizeli, přišla skupinka turistů. Bohužel neměli takové štěstí jako my.
Nicméně, i když jsme se hodně snažili, tak na slony jsme nakonec bohužel štěstí na loukách neměli. Vrátili jsme se tedy na rozhlednu u jezera. Obloha se začíná červenat, stíny se protahují a k jezeru se přeci jen začínají nakonec stahovat větší zvířata.
7 metrů
od tamtoho stromu vidíš něco hnědého s bílými pruhy. A to je antilopa.
A po další zhruba hodině se nám konečně poštěstilo. Na protějším břehu jezera slyšíme nemoc pronikavé sloní funění a troubení.
Slon se stupuje, aby se napil, ale je velmi citlivý a cítí, že jsou kolem lidé. Je to vůdkyně stáda. Přišla zkontrolovat, že je všechno v pořádku. Zbytek skupiny se stoupí nejspíš až ráno nebo v noci, až budeme spát.
Bohužel je noc a ještě k tomu padla mlha, takže nic nevidíme, ale aspoň se nám podařilo něco zaslechnout. Je to moje první setkání se slonem v živé přírodě a i když ho nevidím, zážitek je tak silný, že čekání se rozhodně vyplatilo. Ani já, ani vědci jsme neměli představu, kolik slonů se v oblasti vůbec nachází. A překvapilo mě, že i když je místní prales asi to nejkrásnější místo, jaké jsem kdy viděl, nepotkali jsme za celou dobu žádné turisty. S otázkami jsem se proto vydal do města Buja za ředitelem Národního parku Mount Cameroon, Simonem Bisonem.
Slonů, které jsme tu mohli vidět, je okolo 150 až 160. Nyní využíváme fotopasti, které můžou ukázat některé zajímavé věci. Vyfotili jsme slony s jejich mláďaty a různě starými členy se stády o velikosti 10 jedinců. Dokonce vidíme i těhotné sloní samice a jak se jejich těhotenství vyvíjí. Celé toto místo je čím dál bezpečnější a bezpečnější. Na záběrech z fotopastí pozorujeme také šimpanze, jejich tlupy jsou opravdu početné. Takže podle nás se situace hodně zlepšuje. Očekáváme, že se počty ohrožených druhů budou stále zvětšovat. Takže když přijedou návštěvníci, tak to hned zaznamenají. Ale pamatujte, že tohle je Národní park tropického deštného pralesa, není to savana. Někteří občas přijdou a říkají, ochránče, neviděli jsme žádné slony, jen spoustu jejich stop, ale žádné slony. Problém s většinou návštěvníků je ten, že divoká zvířata, třeba hlavně primáti, jsou velmi citliví. Když jdete ve skupině o velikosti 10 nebo 15 lidí a bavíte se a diskutujete, tak třeba opice sedí tiše ve větvích, třeba se na vás právě dívají, ale vy je nevidíte.
Můžete mi říct, kolik jste měli vloni návštěvníků?
Minulý rok jsme měli bohužel jen kolem 1100 návštěvníků. V roce 2015 to bylo přes 2000 a kolem 2000 jsme měli i v roce 2016. Ale minulý rok došlo k velkému poklesu počtu návštěvníků. Přičítáme to sociálním nepokojům, ke kterým došlo v našem regionu. Minulý týden jsme se sešli s řadou cestovních kanceláří a mnoho rezervací bylo zrušeno, protože turisté nepovažují tohle místo za bezpečné.
Takže myslíte, že největší překážka v tom, jak sem dostat víc turistů, jsou právě sociální nepokoje v oblasti?
To k tomu určitě přispělo a jedna z těch potíží je spojená také s ekology. Když se podíváte na hodnocení turistů z místa Hut 1, jedna z věcí, které turisté zmiňují, je absence ekologického ubytování, které by jim umožnilo strávit v oblasti více času. Ale tento problém už jsme napravili. Když půjdeme na Hut 2, najdeme tam 6 ubytovacích ekologických chatek, které jsou obyvatelné a je zde také kolem 10 stanovišť pro stany. Takže myslím si, že problém je ve společenské situaci v regionu, který se musí sklidnit a pevně věříme, že pak počet návštěvníků parku vzroste.
Hmm.
increase.
I have been at the Crater Lake too.
Navštívil jsem Crater Lake. Musím říct, že tato oblast je opravdu úžasná a nádherná, ale na druhou stranu jsme kolem cest a tábořišť viděli spoustu odpadků. Co proti znečištění dělají vaši zaměstnanci?
To deal with the garbage.
Which means tourists who visit will have to.
Uvažujeme nad tím, že každý návštěvník si bude muset připlatit 1000 nebo 500 franků za vstup do parku. A to právě proto, abychom měli prostředky udržet park čistý. Zkoušeli jsme s odpadky bojovat pomocí místních úklidových firem, které už dnes zajišťují odpadový management parku. Ale i když některé firmy pracovaly dobře, obecně to nefungovalo. Pak jsme s firmami zahájili kampaň, které říkáme Udržte Mount Cameroon čistý. Teď děláme, i když jen tak jednou, dvakrát do roka, že všechny úklidové firmy, jejich dohromady 12, projdou park a sezbírají všechny odpadky. Touto kampaní chceme i zvýšit povědomí o problému a zapojujeme do ní i všechny strážce, průvodce, nosiče a další členy parku.
Říká ředitel Národního parku Mount Cameroon Simon Bison. Jakmile řekli čeští vědci i jejich místní průvodci, ne všechno je v Národním parku ideální. Kamerun je jedna z nejskorumpovanějších zemí světa a všechno komplikuje i složitá byrokracie. Takže získat povolení pro výzkum v parku znamená zdlouhavou komunikaci s úřady. Kromě toho vedení parku příliš nechápe přínos práce českých vědců. Bison třeba mimo záznam žádal vědce, aby přinesli rozvojové plány pro okolní obce, což je zcela mimo působnost botaniků a entomologů. Park právě dokončuje nové sídlo s expozicí pro návštěvníky, takže vědci nabídli, že ve volném čase vytvoří přehled toho, co o hoře a pralese už zjistili.
Posloucháte magazín Leonardo Speciál. Věda a technologie v mimořádném vydání na Plusu.
Jeden večer mi Robert Tropek u ohně povídal o komunitním lese Bimbia Bonadikombo. Unikátní oblast přímořského litorálního lesa s ohromující biodiverzitou je poslední oblastí tohoto druhu v Gvinejském zálivu. Les ale zároveň čelí ilegální těžbě a z původně nedotčené lokality zbylo už jen pár hektarů. Zbytek pohltily plantáže s palmami a banánovníky. Původně se mi tomu nechtělo věřit. Místní si sice přírodního bohatství obecně moc neváží, protože spíš než hypotetické budoucí příjmy třeba z turismu, preferují raději rychlé příjmy z plantáží. Ale tento případ mi přišel jako extrém. Ráno jsme proto sešli do vesnice, sedli na motorky a vypravili se na les podívat.
Jsou tu ty ohromné stromy, 40-metrový, s těma obrovskýma kořenovýma systémama, s obrovskýma kmenama. Ty už na tom Mount Cameroonu třeba nejsou.
My jsme teď byli v nížném lese ve výšce kolem 600 metrů nad mořem. Tam teda byly na první pohled něco nižší stromy a bylo tam víc zarostlé takovéto spodní patro, kdežto tady můžeme mezi těmi stromy procházet víceméně volně.
Ty litorální lesy mají opravdu unikátní mikroklima, velmi úrodnou půdu. Díky tomu je toto druhové složení úplně jiné než v tom klasickém nížném lese. Řada druhů stromů, které se vyskytují tady, tak na Mount Cameroonu vůbec nenajdeme. Zároveň i když jsme tady na posledním kousíčku toho lesa, takže biodiverzita je samozřejmě omezená, tak i přesto jenom denních motýlů jsme tu zjistili hodně přes 200 druhů, což je mimochodem jenom na tomhle malém kousku, jich je dvakrát tolik, co v celé České republice a o hodně víc než v těch nížinných lesích na úpatí Mount Cameroonu.
Ty jsi zmínil, že procházíme posledním kousíčkem toho litorálního lesa. Jak je to oblast velká celkem?
Celý tento community forest má dohromady asi 3600 hektarů a z toho jenom asi desetina je ponechaná bezzásahově. Sponzoruje ho Světová banka a má jít o takový kompromis mezi využíváním toho lesa člověkem a jeho ochranou. Bohužel tady se to opravdu nedaří. My jsme teďka v té úplně nejjádrovější zóně s tím jako opravdu nejhezčím lesem a jak slyšíš kolem sebe, tak ty motorové pily tu jedou v podstatě non-stop.
Celou tu dobu slyšíme jet motorové pily a to zatím teda z jednoho směru, myslím si, že už jsem zaslechl i ze směru jiného. Jak je teda možné, že tady v bezzásahové zóně se těží dřevo?
Jsme přesvědčeni, že v tom jsou namočení lidi z managementu toho komunitního lesa, protože o tom prostě musí vědět. Shodou okolností nám už smítili i některé naše studijní plochy. My jsme zaplatili poměrně velké peníze za to, že tu můžeme dlouhodobě dělat náš výzkum. Tak jsme vytyčili tak, aby právě byli někde jako po obvodu té jádrové zóny a aby tím, že nám ty plochy zachovají, tak aby jsme tím ochránili co největší plochu lesa, ale ani tohle bohužel nefunguje.
Nemůžu říct, že bych se na to těšil, ale pojďme se teda na ty plochy podívat. Po asi kilometrové procházce krásně hustým litorálním lesem jsme najednou přišli ke hřebeni, který je evidentně mnohem otevřenější. Je tu dokonce vidět i ta dělící linie mezi hustým lesem, tím původním, a tady tím úsekem, kde už začala těžba. Dokonce tu jsou vidět už první banánovníky. Zároveň tu na některých stromech vidíme cedulky, které vyznačují původní vědecké prostory.
My jsme tu ty plochy vytyčovali zhruba před 2,5 lety. V té době tu byl naprosto nedotčený prales, úplně stejně krásný jako ten, který jsme teďka procházeli. A takhle zničená ta plocha je od loňského roku. Moji doktorandi, kteří tu byli v listopadu, mi poslali naprosto jako zděšeně tyhle fotky, jak to vypadá, a to byl právě ten důvod, proč jsme se rozhodli, že už to nechceme řešit jenom po dobrém, ale že prostě do toho musíme trochu víc šlápnout. Spousta velkých stromů už tu padlo, je tu úplně vymícený celý ten podrost a zároveň, když se podíváš kolem sebe, tak řada těch stromů je takzvaně okroužkovaná.
Takové obsekané kruhy kůry, široké třeba řekněme 20 nebo 30 cm. A ty stromy, které jsou tak obsekané, tak evidentně začínají chřadnout.
Tomu se říká kroužkování a to se právě používá k zabití stromu předtím, než ho pokácíš. My jsme vlastně sem šli zhruba kilometr, kilometr a půl pralesem. Nutno ale říct, že jsme vlastně teď už na konci. Vlastně od nás ta těžba pokračuje až k nejbližší palmové plantáži a tady už je ten les, pokud se jako okamžitě nezasáhne, tak už je víceméně ztracený. Pokud se okamžitě zasáhne, taky tak bude jeho obnova trvat při nejmenším jako mnoho desetiletí. Tak jak jsme šli ten kilometr a půl, tak my vlastně procházíme takovým jako proužkem. My jsme ani jednou nebyli dál než 200-300 metrů od silnice a naopak na druhou stranu jsme nebyli víc než prostě půl kilometru od mořského pobřeží, takže opravdu je o poslední proužek tohoto ekosystému.
Návštěva litorálního lesa pro mě byla otřesný zážitek. Byl to asi nejkrásnější les, jaký jsem kdy v životě viděl, a zároveň celou návštěvu doprovázel zlověstný zvuk motorových pil. Pokoušeli jsme se spojit se správou komunitního lesa, abychom zjistili jejich pohled na věc, ale správci bohužel nekomunikovali. Robert Tropek mi ale řekl, že se les snaží zachránit s děkanem přírodovědecké fakulty univerzity v Buji, Erikem Fokamem. Zeptal jsem se ho tedy, co ho dlejí podniknout.
Jakmile tento litorální les jednoho dne zmizí, bude nenávratně pryč. Před 4 lety jsme začali s výzkumnými pracemi v tomto komunitním lese. A celou tu dobu pozorujeme míru poškození, která ukazuje, že pokud se okamžitě nezačne něco dělat, během následujících 2-3 let les zmizí. A bude to zoufalé. Zoufalé říkám proto, že jiná část lesa má podobnou historii. Byla narušena během německé kolonizace. Deštný prales byl tehdy pokácen a obnovil se jako sekundární nepůvodní les. A litorální les, o kterém mluvíme, není jen kácen kvůli těžbě dřeva. Je přiměňován na zemědělskou půdu. A v takovém případě už nepůjde obnovit. Horší je to o to víc, že existuje plán s jasně stanovenými podmínkami pro správu komunitního lesa. Plán je ale naprosto ignorován částí podílníku lesa. A bohužel nedošlo ke kontrole od regulátora, což je stát Kamerun, který správu komunitního lesa přisoudil obcím Bimbia a Bonadikombo.
Byli jsme na jedné z výzkumných ploch českých vědců v litorálním lese a viděli jsme pokácené stromy a místo nich vysázené banánovníky.
Banana trees are growing.
That's exactly what we're talking about. Banana, cocoyams and yams and others.
Přesně o tom mluvím. Banány, kakaovníky a další tam už jsou vysázené. A když tam strávíte byť jenom hodinu, slyšíte zvuk motorových pil. Měli jsme s vedením komunitního lesa dohodu, že nikdo nenaruší místa, na kterých děláme výzkum. I proto jsme doufali, že náš výzkum pomůže situaci zachránit, ale všechno bylo zničeno. Nicméně chceme věřit, že je pořád naděje. Ačkoliv nevíme o tom, že by někdo z kamerunské vlády chtěl rozšířit oblasti jeho západní provincie, které jsou určené k ochraně přírody, tak blízká poloha Národního parku Mount Kamerun nám dává naději, že by se tato oblast mohla stát součástí Národního parku. A to nám dodává motivaci, abychom tlačili na to, že se tak stane. Park má donucovací prostředky k tomu, aby donutil ostatní dodržovat pravidla, chránit přírodu a zabránit těžbě. Po diskuzích s Robertem Tropkem doufáme, že se nám podaří přesvědčit další partnery Národního parku, jako jsou neziskové organizace, aby se k nám přidali. Tyto organizace dělají poradenskou činnost pro Ministerstvo lesů a přírody jeho západního regionu. Jsou tu také agentury, jako třeba německá GIZ, u kterých doufáme, že se nám podaří je vzít na návštěvu zbytku litorálního lesa. A věříme, že to vyjde.
And to share the view that we have about it. could be a source of some sort of hope.
Komunitní les Bimbia je ale financovaný Světovou bankou, tak nemyslíte, že by měla zasáhnout tato instituce?
To do something?
They are financed with the World Bank.
Ano, jsou financovaní Světovou bankou a ta určuje podmínky. Je to ale selhání místní komunity, že není schopná dodržovat podmínky, se kterými souhlasila. A je to selhání dozorčího orgánu, že dodržování podmínek nekontroluje. A my se pokusíme zaměřit na to, aby dodržení základních podmínek bylo vynuceno.
What do you
think, co by vám v první řadě pomohlo zachránit tento komunitní les?
Getting the job easily done would be.
Hodně by nám usnadnilo práci, kdyby se podílníci projektu více zaměřili na to, co se v komunitním lese děje. Kdyby s námi šli do lesa, každý by slyšel zvuk řetězových pil, které jedou celé dny a celé noci. Kdyby viděli vysázené banánovníky a kakaovníky, to jsou důkazy. A nejde o těžbu dřeva, ale hlavně o to, jak k místu přistupují komunity, které by místo měly chránit. Za druhé by nám pomohlo, kdyby ministerstvo lesů a přírody uznalo, že vedení komunit nedělá svou práci tak, jak by mělo. Za třetí by bylo dobré, kdybychom se mohli sejít se zástupci GIZ a Světové banky a předložit jim důkazy, jak špatná je celá situace. Také bychom jim rádi doporučili, jak postupovat a domluvili se na podmínkách řádné správy oblasti a eventuálně o připojení komunitního lesa Bimbia k národnímu parku.
To the National Park for enforcement.
Je možné, aby se ten komunitní les připojil k národnímu parku?
Bude to těžké, ale stojí za to to zkusit. Když to neskusíme, les bude nenávratně ztracen a my budeme jen tiše sedět a sledovat, jak k tomu postupně dochází.
Jestli se záchrana komunitního lesa povede, je zatím ve hvězdách. Ředitel Národního parku Simon Bison mi řekl, že věří, že správa komunitního lesa dělá všechno, co je v jejich silách. O připojení oblasti k národnímu parku se prý neuvažuje. Jde o trochu smutnou tečku za mou návštěvou Kamerunu. Místní krásné lesy představují jedinečný ekosystém, který čeští vědci s kamerunskými kolegy pomáhají zkoumat a chránit. A pevně věřím, že se jim to i přes veškeré překážky podaří. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám z vědeckého dobrodružství z Kamerunu přeje Ondřej Novák.